Каталіцкія біскупы ЗША яшчэ раз нагадалі католікам краіны, каб падчас прэзідэнцкіх выбараў у 2012 годзе тыя кіраваліся перш за ўсё маральнымі перакананнямі ў фарміраванні сімпатый да палітычных партый. Канферэнцыя біскупаў ЗША з нагоды маючых адбыцца выбараў перавыдала спецыяльны дапаможнік выбаршчыка пад назвай «Выхаванне сумлення для вернікаў і грамадзян», які быў апублікаваны яшчэ ў 2007 годзе. У гэтым дакуменце біскупы падкрэсліваюць, што католікі складаюць 1/4 частку ўсяго амерыканскага электарата, але для большасці з іх у фарміраванні палітычных сімпатый не з'яўляюцца ключавымі адносіны палітыкаў да пытанняў, звязаных з абортамі. У Амерыцы традыцыйна ўжо з 1976 года перад кожнымі прэзідэнцкімі выбарамі каталіцкія біскупы скіроўваюць да вернікаў спецыяльную інструкцыю, якая дапамагае лепш зразумець навучанне касцёла ў кантэксце сучасных выклікаў. Ва ўступе да інструкцыі біскупы звяртаюць увагу на 6 найважнейшых пытанняў, на якія павінны звяртаць увагу католікі, чытаючы перадвыбарчыя праграмы кандыдатаў. Гэта аборт, рэлігійная свабода, сужэнства, законы, якія тычацца праблем эмігрантаў, барацьбы з беднасцю і заканчэнне войн.